Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Ni jambo jema kumshukuru Mungu sawa sawa na Mungu anavyosema. It's very important to give God thanks. Ni hekima kumshukuru Mungu, ni njema sana kumshukuru Mungu. Ni njema sana kumshukuru Mungu. There are a lot of secret battles. Ziko si what I call vita nyingi.
Yes.
Za siri ambazo Mungu anatushindia.
Yes.
Ziko vita nyingi za siri ambazo Mungu anatushindia wakati mwingine. Tunaweza tusizijue au tusizione. Lakini ziko vita ambazo Mungu anatushindia. Mara nyingi wanapenda kusema yako mambo ambayo Mungu pekee ndio anaweza akaelewa tafsiri ya kifani, because he judges intention. Mungu peke yake dunia nzima, Mungu peke yake ndio anaweza kuelewa hapa ulimaanisha nini.
Yes.
When you did what you did, ulimaanisha nini?
Yes.
Ulipofanya ulichofanya, what do you really mean? Kwa sababu Mungu hahukumu tu kitendo, Mungu anahukumu intention.
Yes sir.
Angalia tu kitendo kilichofanywa, anaangalia intention.
Yes.
God is very 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 sensitive on that area. Kwa tunapomshukuru Mungu, Biblia inaita ni neno jema. Inaita neno jema kwenye Zaburi 92 pale. Anasema ni neno jema sana kumshukuru Mungu.
Yes.
Na kuliimbia jina lake uliye juu. Ni neno jema. Ni jambo jema kumshukuru Mungu.
Yes.
Moyo wa mtu usiyojua shukrani ni moyo wa mtu usiyojua kupokea.
Yes.
Hauwezi kupokea. But that, moyo uliojaa shukrani ni moyo ambao ni rahisi kupokea. Ukiona hiyo Zaburi anasema ni neno jema kumshukuru Mungu, mistari inayofuata is very interesting. Ene nikuonyeshe pale. Zaburi ya 92.
Mstari
wa kwanza. Zaburi ya 92.
Yes.
From verse 1.
Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu.
Neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu. Alafu anatuonyesha namna ya kumshukuru Bwana.
Kuzitangaza rehema zako asubuhi.
Si. Rehema za Mungu zitangazwi. Mwanzo rehema, unajua watu wengi tumetafsiri rehema kama kitu tunachopokea baada ya kukosea.
Mm-hmm. Yes.
Sasa asubuhi unakuwa umelala, unakuwa umekosea nini? Mungu anakuambia hivi, niliokuponya, niliokuokoa, niliokutoa kwenye hayo, usiku kucha, unaweza usiyajue.
Yes.
But one thing, listen, ni jambo jema kumshukuru Mungu. And see how he goes on. Na kuzitangaza rehema zako asubuhi. Alafu anasema, na uaminifu wako wakati wa usiku. Kwa hiyo, usiku Mungu anakuwa mwaminifu.
Yes.
Kwa tunapotangaza rehema asubuhi, ni sawa sawa tunamwambia Mungu, asante kwa uaminifu wako wa usiku. Kwa nini? Sikuwepo mimi.
Yes.
Sikuyaona yaliyotokea.
Yes sir.
Sikuyajua yaliyotokea.
Yes.
Sikuyatizama yaliyotokea. Sikuona wakati nimefunga macho.
Yes.
Sikuona kilichoendelea. Nje ya nyumba yangu sikujua nini kilichoendelea.
Yes.
Sikujua adui yangu aliplani nini na nini kinyume na mimi.
Yes.
Lakini uaminifu wako ulibaki usiku kucha.
Yes.
Hata wakati mimi sioni. Unajua wakati wewe hauoni, unajitegemea ni uaminifu wa partner wako.
Yes.
Wakati wewe hauoni, unajitegemea ni if your partner will be faithful.
Yes.
Kwa hiyo asipokuwa mwaminifu akaondoa mikono yake, umekwisha. Asipokuwa mwaminifu akaondoa kazi yake, umekwisha.
Yes.
Asipokuwa mwaminifu akaondoa kila anachokifanya, you are gone. So Biblia inasema hivi, ni jambo jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lako uliye juu. Kwa nini? Kwa sababu rehema zako, kuzitangaza rehema zako asubuhi. Unatangaza rehema za Mungu asubuhi. Malaika wasikie kwamba Mungu ana rehema. Sijui niseme. I don't know if it, I hope haitachukua muda mrefu. Hivi unajua malaika wengi wamjui Mungu ipoje? Kuna vitu vingine Mungu ananisaidia kujua. Sijui nisemeje. Moyo wako uwe na uvumilivu kunielewa.
Yes.
Nini? Nisikilize kwa uvumilivu na utulivu unielewe. Hivi unajua malaika wengi hawamjui Mungu? Yes. Wanamjua Mungu yupo, lakini hawamjui. Hawajawahi kupata access naye. Takupa mfano. Takupa mfano mdogo tu. Malaika ni jeshi la Mungu, si ndio?
Yes.
Je, wanajeshi wote wamewahi kumuona rais? Ila wanamjua?
Yeah.
Hawajawahi kupata access naye. Hawajawahi kuongea naye. Ndio wana unaona kwenye kitabu cha Ufunuo anasema akatoka kupigana, Ufunuo 12. Yule joka.
Yes. Yes.
Na malaika zake. Alafu akasema na Mikaeli na malaika zake. Sio Mungu, Mikaeli. Na malaika zake.
Yes.
Kwa hiyo Mikaeli ndio anasimama mbele za Bwana. Anamjua, anapokea maagizo.
Yes.
Malaika wengine they are just going with the order. The matter of fact, hata hao wenyewe walio katika kitu cha enzi hawajawahi kumuona anafananaje. Because you can say wanavua taji zao. Alafu wanasujudu. Kila wakitaka kuangalia utukufu wake wanashindwa kumuona, wanasujudu. So they don't really know. So malaika wanasubiria revelation from us. Ndio wanasema malaika wanalitendea kazi neno la Bwana. Wanasema malaika wanaliishi neno la Bwana, alafu wanaitendea kazi sauti ya neno lake. Enyi malaika mlio hodari, mwisikizao neno la Bwana na kuitendea kazi sauti ya neno lake. Si?
Yes.
Maana yake malaika wanasubiria neno kutoka kwetu. And then ndo ajue. Mungu amesemaje? So mtu asiye nyama, mtu asiye soma neno au mtu asiye omba.
Yes.
Mtu asiye lipeleka neno la Mungu hawezi kujua. Malaika hawezi kujua. Oda zako wewe ni zipi? Baba amekupa oda gani? Baba anasema nini kuhusu wewe? Ona mfano. Biblia inasema Danieli mtu upendwaye sana, tangu ulipo anza kuomba siku ile. Anasema huyu Mungu alikujibu.
Yes.
Tangu siku ulipoanza kuomba alikujibu. Anza na nini katumwa nikuletee majibu yako?
Yes.
Lakini mfalme wa Uajemi alinizuia.
Yes.
Sasa unaona kitu hicho. Malaika hawajisikii tu kuja kwetu. Malaika wanachokifanya, they are taking orders. Ni sawa sawa na uzuri tumefungua mfungo umeisha. Mfano unaweza ukafaa. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Malaika kwenye Biblia kwenye kitabu cha Waebrania anawahitaji. Anawaita roho watumika au wahudumu. Kwa hiyo unapofika restaurant, unapofika kwenye mgahawa, hauli tu chochote au mhudumu tu akuletei. Yaani unaingia tu kwenye mgahawa, mhudumu anakuletea chapati, anakuletea maandazi, anakuletea kababu, anakuletea bagia. Ukifika kwenye mgahawa, ni kweli unakuwa umefika kwenye mgahawa. Lakini mhudumu anachokifanya, anasikiliza oda yako. Anasema je, hao sio roho watumikao? Kwenye Waebrania 1:14.
Yes.
Je, malaika sio roho watumikao, wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu? Nataka sana tumjue Mungu na tujue habari zake. I don't know about you, lakini mimi nataka sana tumchambue Mungu. Yaani tunaposimama mbele zake wakati wote tuna ujasiri. Tuna ujasiri.
Yes.
Sasa ukishatuchukua kutoka kwenye Waebrania 14, turudishe kwenye Zaburi ya 103 anaposema malaika, anasema muhimidini Bwana enyi malaika zake. Isi Zaburi ya 103 mstari wa 20.
Yes.
Muhimidini Bwana enyi malaika zake. I'm proving that angels do not understand God, or do not know God. Kuliko sisi tunavyomjua.
Yes.
Kwa nini? Nataka nikuprovie ili andiko la kutangaza. Yaani natumia maandiko haya ninayoeleza kutangaza, ku define,
yes,
ku explain, kuelezea mstari huu wa Zaburi ya 92 mstari wa 2. Yaani hapa najaribu kuelezea Zaburi ya 92 mstari wa 2. Biblia inasema muhimidini Bwana enyi malaika zake.
Ninyi
mlio hodari
mtendao
neno lake. Sawa.
Yes.
Malaika ni hodari kwenye kutenda neno la Mungu.
Yes.
Alafu anasema msikilizao sauti, au mkisikiliza sauti. Kwa hiyo kwanza sikiliza, ni hodari kwenye kutenda,
yes,
neno la Mungu. They are good at it. They are experts.
Yes.
Sawa.
Yes.
Ni expert, malaika ni expert. Malaika ni expert, yes, kwenye kutenda,
yes,
neno la Mungu. Ni mafundi kwenye hilo. Yaani malaika, they are good at doing the word of God.
Yes.
Malaika ni mafundi kwenye kutenda neno la Mungu. But hawawezi kutenda neno la Mungu mpaka wameisikiliza sauti ya neno lake. Kwa hiyo neno liko pale standby. Malaika, they are beyond, they are good. Sawa sawa, tuseme huyu jamaa ni daktari bingwa, ni expert wa mambo ya kitabibu, ni daktari bingwa wa mambo ya kitabibu.
Yes.
Alafu sasa huyu ambaye ni daktari bingwa wa mambo ya kitabibu anasikiliza sauti ya mgonjwa anaumwa wapi, ili sasa afanye expertise yake. So ni expert wa masuala ya labda ni tunawaita labda let's say masuala ya wanawake.
Yes.
Sawa.
Yes.
Ni expert huyu kwenye masuala ya wanawake, lakini afiki tu akakuta wanawake barabarani, njoo nikutibu wewe, mimi ni expert wa finyu, njoo nikutibu nyenye ile finyu, njoo nikutibu, no, atakuwa chizi.
Yes.
Lakini anasikiliza sauti ya huyo mgonjwa.
Yes.
Ili aweze kufanya nini? Expertism yake. Kwa hiyo tayari tumejua malaika ni hodari.
Yes.
Wa kulitenda neno la Bwana, ila wanasikiliza sauti ya neno lake. Naomba nikupe taarifa, sauti ya neno la Mungu haitoki juu. Kama sikia neno la Bwana, asema Bwana wa majeshi. Sauti ya neno la Mungu inatoka kwa watoto wake. Kumbuka ni roho watumikao waliotumwa kuwahudumu. So malaika wako tu pale kuwahudumia hao watakao rithi wokovu. Ukifeli maisha, umeamua. Ukikwama kwenye biashara, umeamua. Ukishindwa kuendelea mbele, umeamua. Mimi nimekataa kukaa maisha ya kimaskini. Nimekataa kukaa kwenye magonjwa. Nimekataa kukaa kwenye mateso. Nimekataa kuzuiliwa. Nimekataa kukwama mahali popote. Maana ninao roho nitakao nitumikia. Wanatumika kuhakikisha na kuwa na fedha wakati wote.
Yes.
Wanatumika kuhakikisha na amani wakati wote.
Yes.
Wanatumika kuhakikisha na shinda kila vita.
Amen.
Roho watumika wanatumika kuhakikisha naendelea mbele sana.
Amen.
Wanatumika kuhakikisha napangua vikwazo. Kwa hiyo na ujasiri wa kutangaza, njia yangu imenyooka. Njia yangu imefanikiwa. Njia yangu inaongezeka. Maisha yangu yanafanikiwa. Nimelindwa kila upande. Nimelindwa kila upande. Unasikia nani anafanya?
Yes.
Umeona nini chakufanya?
Yes.
Angels are taking orders. Malaika wanachukua order. Kwa hiyo kama hawa ni wahudumu kwenye restaurant ya Baba Mungu, ni sawa sawa pia tunapoenda kwa mama.
Yes.
Au watoto wetu wakiwa wadogo, sisi ambao tuna watoto, watoto wakiwa wadogo, alafu huko sebleni labda unafanya kazi zako.
Yes.
Let's say unachezea simu au unatizama TV.
Yes.
Unafuatilia tamthilia ya Kirunge, unaona, What normally happens, mtoto akija akasema hivi, mama naomba chakula, kama yuko dada nyumbani unamwambia hivi, nenda kwa dada, mwambie dada. Au mama anasema hivi, dada mpe mtoto chakula. Dada anatenda sawa neno la mama, lakini oda ya nani? Ya mtoto. Mtoto ana shida.
Yes.
Lakini dada anatenda oda ya mama. Sasa nitayarudia haya kwa sababu hata hivyo wiki hii tuna deal na mambo ya malaika.
Yes.
Nitayarudia haya. Sasa nikuonyeshe jambo. Ndio maana nikakwambia malaika hawajui Mungu anawaza nini, anataka nini.
Yes.
Hawamjui.
Yes.
Hawamuelewi.
Yes.
Ila watoto wa Mungu wanamjua baba yao.
Mm.
Yaani kwa lugha nyepesi, pamoja na kwamba inawezekana ufahamu,
yes,
ni kusaidia kujua hivi. Mimi ni bora kuliko malaika. Yaani ninayojua mimi, malaika hayajui. Yes. Ninayojua mimi, malaika hayajui. Mungu anaweza kumbypass malaika akaja kwangu, alafu nikaomba, malaika akapewa maelekezo, mfanye ile kitu fulani. Malaika wajisikii tu kuja kutenda.
Yes.
Hawa ni expert kulitendea neno la Bwana.
Mm.
Fact ya kwamba huyu daktari bingwa haimaanishi nitachoma tu sinano ovyo ovyo barabarani kila atakayemkuta, njoo hapa. Wii, njoo hapa. Aliye na oda yake ndio tutakayemhudumia.
Mm.
So malaika wanatendea kazi sauti ya neno. Sauti ni oda. Kwa maana mimi nakusikiliza wewe tu. Sisi wewe mtu wazo. Mimi nakusikiliza wewe tu. Maana kimi ni mtaalamu kwenye kutendea kazi neno la Bwana.
Yes.
Lakini nakusikiliza wewe tu. Okay?
Amen.
Nakusikiliza wewe tu. So if we are able to receive the word enough.
Yes.
Kama tutaweza kulisikiza neno la Mungu vya kutosha, halafu tuka toa orders, tukawa ni watu ambao tunapenda kutoa orders, tukawa tunatoa orders, baba yetu aliye mbinguni atawatafuta experts.
Yes.
Wa kulitendea kazi neno.
Mm.
And then wata save orders zetu, watatuhudumia kwenye mahitaji yetu, like the case of Daniel.
Yes.
Alipokuwa akitafuta namna ya kutoka utumwani.
Mm.
Kwa yeye na taifa lake, Biblia inasema malaika akamwambia, Danieli mtu upendwaye sana, tangu ulipoanza kuomba siku ile, majibu yalitolewa mbele zako. Danieli sura ya 10.
Yes.
Mstari wa 12.
Yes, kwanza wa 11.
Tuanzie mstari wa 11. Thank you.
Akaniambia, Danieli mtu upendwaye sana.
Akaniambia, Danieli. Anasema huyo ni nani?
Malaika.
Malaika. Now, for the purpose ya watu ambao ni wavivu kusoma Biblia, tuanzie mstari wa 10.
Natazama, mkono ukanigusa,
mm-hmm,
ukaniweka juu ya magoti yangu,
mm-hmm,
na vitanga vya mikono yangu. Akaniambia, Danieli,
mm-hmm,
mtu upendwaye sana,
mm-hmm,
yafahamu maneno ni kuambiayo.
Danieli, mtu upendwaye
sana.
Sana. So angels, malaika wame discuss,
mm,
wakakawa za, I say, katika madogo wote huko duniani, huyu jamaa anapendwa. I would love angels to address me that way. Oh my God! F26.
Yes, sir.
Imagine malaika wanasema hivi. Ewe piti, mtu mwenye kibali sana.
Amen.
Alafu, hawezi kujua kama anapendwa na Mungu kama hawakuona.
Mm.
Au haya kutokea matendo ya kupendwa.
Yes.
Oh my Lord. Sasa unaweza kusema hivi, jamani, I wish ningekuwa Danieli. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. So angels understand. Kwa Mungu anawapenda watu wake.
Yes.
Kwa hiyo kila anapokuja Mungu, kila anapokuja malaika, ataanza na hiyo. Uone Mariamu alipo malaika alipokuja akasema, wewe una neema sana. Kwa angels wanaona Mungu kuchagua wewe. Mungu kupa neno lake.
Yeah.
Kwa sababu anajua Mungu mtata. Mungu mtata mpaka kutumie kitu chake, akupe kitu chake. Maana yake umequalify kwenye mambo yake. Kwa sababu angels wanazijua standard za Mungu.
Yes.
Wanamjua mwenzao mmoja aliyezingua kuna kilicho mkuta. Anaitwa Ibilisi. Walinyuka, walipiga yule jamaa. Na akafukuzwa. Hakuonekana tena mahali pake.
Yes.
Tafsiri yake unajua. Malaika wanajua Mungu ni mkorofi. So, wakisikia Mungu anamhudumia jamaa, alafu sasa wewe. Malaika si wanaona?
Yes.
Wanaona njia zako zote mtumishi. Si wanajua sasa unazodanganya. Wanajua njia zako.
Yes.
Ukifikita fikita nywele malaika wanajua. Ukitengeneza rasta malaika wanajua.
Yes.
Ukivuta bange malaika wanajua.
Yes.
Ukinywa kawaini malaika wanajua.
Yes.
Alafu malaika wanajua yote hayo. Alafu anakuona wewe eti umepokea neno la Mungu, umetumia neno la Mungu. Alafu Mungu anaagiza ulindwe. Hii kitu inapendwa na Mungu, hili jinga linapendwa.
Yes.
Ni kama malaika anasema hivi, yani tungekuwa ni sisi. Na kitu kingine ambacho nataka mfahamu kuhusu malaika. Angels have no mercies. Malaika hawana huruma. Oh yeah. Ala pia malaika wasamei. Yaani kwa kifupi, ulimwengu wa roho haujui neno msamaha. Ulimwengu wa roho unaga reverse. Ni hivi.
Okay.
Ah, you didn't know that?
No.
Oh. Kulikuwa kuna haja gani ya Mungu kumleta Yesu alipe gharama afe kwa ajili yetu? Kama alikuwa anaweza kutusamehe. Kusamehe ni kuachilia, kusamehe ni kusema hivi. It's okay. Umefanya, it's okay. Uhitaji kunilipa. It's okay. Sisi hatukufutiwa deni. Sisi deni letu lililipwa. Ndio tukaitwa hatuna deni. Kwa sababu ulimwengu wa roho haujui kuachilia. Ndio maana tunaposema Mungu anatupenda ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Angalia. Mwingine atasema hivi, pastor mbona mtuchanganya? Mbona ile sala baba yetu kuna mahali anasema utusamee? Iangalie ile sala ilivoka. Very trick. Anasema hivi, utusamee deni zetu kama sisi. Kama sisi tunavyosamee. Ni nini? Ni biashara. Ukilipa huko, huku tumelipa. Ukisamehe huko chini na sisi kutumesamehe. Ukishika tukulamba. Na ndio maana naambia watu, hata Yesu alipofundisha wanafunzi wake kusali, hakuanza na Baba uliye mbinguni, nitizama na kuja mbele zako kwa moyo wa toba, na kuja ili Mungu unisamehe. Hiyo sio sala aliyofundisha Yesu. Haianzi na toba. Niliwaambiaga watu wanasemaga, kwa hiyo ina maana tusitubu. Toba halisi ni kusamehe watu waliokukosea. Toba sio kusema, Baba, naomba unisamehe Yesu. Naomba unisamehe nilipokukosea Bwana. Tizama, Mungu anasema, wewe unaweza, unajua? Unajua wako ni wanafiki sana. Wanafiki sana. Wanafiki sana. Hao wanaojifanyaga sisi, anza na maombi ya toba. Anza na maombi ya toba. Ni muhimu kuanza na maombi ya toba. Uwezi kwenda mbele za Mungu kama hujaomba toba. Nisikilize nikwambie. Toba Mungu anayoiangalia sio listi ya kusema, Baba, tizama nimezini ja. Tizama nimelala na Amina. Nimelala na Sofia. Nimelala na Mwaduchi. Nimelala sijui na Johnny. Nimelala na Kirunge. Nimelala na Mwangwanda. Yaani hizo mbele za Mungu ni story ambazo kwa mwanamfu unamwelezea Mungu ambaye hajaona. kwamba Mungu akukuona wakati tunalala na amini na wewe Mungu akukuona. Fact ya kwamba umetoka pale chumbani ukaingia barabarani, hiyo tayari ni neema ya Mungu, kashakurehemu hapo. Kwa sababu wewe mjinga utakuwa ufie pale pale baba kabisa. Utakuwa ufie pale pale. Na sio vile ufie pale, utakiwa ufie ulipokuwa unaenda. Ulipokuwa umepanda bodaboda unaenda. Ingie chini ya msemitrela. Ufie pale. Chezi kabisa. Unaenda kuzini. Alafu kutoka pale eti najua ni kizini. Mungu atanisamehe. Linaenda kabisa. Linavua nguo. Anaamini Mungu amuone. Nani kabindi na kenye kanavua nguo. Kanavua manguo makubwa alafu anakuja kuvua vile nguo vya vipesi ndani. Anaweka pembeni. Alafu wanazima taa. Na niuliza mtumishi nimejuaje? Nimeoa mimi. Anasema mwanza. Tunaanzaje? Mnapangaza hapo pote Mungu. Sema hajaona. Eti uje. Kwenye maombi sasa nakuja kumshukuru Mungu. Na mengine si ajabu yananiangalia saa hizi alfajiri ameamka. Toka kwenye zina mbavu kabisa nyinyi. Mungu amewarehemu, toka hapo. Na damu kabisa. Mambo pamoja yametoka kuzidi. Alafu yanaangalia. Yanaangalia YouTube ya PT. Mbavu kabisa nyinyi. Alafu utaona yanasema hivi. Tunaanza na maombi ya toba. Kenge wewe unaanza na maombi ya toba yapi? Kama Mungu hajakuona wakati unafanya upumbavu wako. Kwa hiyo yani kwa wapendwa Tanzania, maombi ya toba. Maombi ya toba ni kama tunamshtaki Mungu. Mungu. Inawezekana ulikuwa ujui. Jana nilitoka nyumbani. Usiku nikaenda kulala kwa Sofia. Au nikaenda Mungu. Wewe ni baba. Na nimekosa usingizi kabisa.
Nashindwa kwenda kazini.
Usiponisamehe baba. Naomba nikueleze. Nilisikia tamaa. Yaani unamgeuza Mungu kama ziapunga ya kukuona, ajui kama ulisikia tamaa. Jinga wewe, umesamehewa bure, toka hapo. Na akili kabisa. Ndiyo una akili. Biblia inasema azinia na mwanamke hana akili, anafanya jambo la kuangamiza roho. Toka hapo, naangamiza roho yako, toka. Eti ninasubiria mahubiri yapitie. Toka, unasubiria nini? Sikiliza ukiwa juu ya bodaboda. Allah. Sasa toba. Toba sio kumwambia Mungu. Unaweka mstari ukajue. Waweke waone. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Hana akili ya biashara huyo, jinga. Hana akili ya kutafuta hela, jinga. Hana akili ya maisha, jinga kabisa. Hana akili ya kupambana, jinga. Anasema anafanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Sasa si unaona? Ngoja ili utuelewe wewe. Wewe ujazini. Hii ujue Mungu alikusamehe. Kama anasema anafanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Kwa nini mpaka sasa unanitazama? Kwa nini usingaangamia? Ulikuwa umeangamia mjinga. Afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Sasa utaelewa. Kwa nini anatangaza rehema asubuhi? Kwa sababu usiku nyewe washenzi mnafanya ujinga. Ndio maana rehema zinatangazwa asubuhi. Mbavu kabisa. Mengine mmelala mmeumbuziana wewe na mume wako, hamuongei. Mko hapo sasa. Yaani mtumishi anavyohubiri. Kaa huni wewe, umemkwaza mume wako, umemkwaza mke wako, alafu mkalala, mjaombana misamaha. Umemkwaza mume wako, umemkwaza mwanaume wa watu anakupenda. Anakuhudumia vizuri, umemkwaza kaka wa watu, umemkwaza. Alafu unataka kujiona hapo wewe mwema. Yaani unaonekana mbele za watu unaonekana wa ukweli. Toka hapa. Umekwaza baba wa watu. Mungu amekuona. Biblia inasema hivi, anafanya jambo litakaloangamiza nafsi yake mwenyewe. Kwa maana yake kama nitakio niangamize nafsi yangu mwenyewe kwa sababu ya zina, kwa sababu nilichokifanya, maana yake sikutakiwa hata kuwepo hapa na tizama. Nilikio nafsi yangu imeshaangamia. So what has made us me be alive? Na maana unaona mimi nakwambia hivi, fanya maombi ya kumshukuru Mungu. Yaani geuza kushukuru Mungu na maombi ya toba. Wewe shukuru Mungu kwa sababu kuna mengine Mungu ameyapuuzia tu, wewe usinge toboa wewe.
Yes.
Mbona wewe tunakujua? Anasema anafanya jambo la kuongeza nafsi yake mwenyewe, mstari wa 63. Anasema atapata jeraha. Unaona?
Yes.
Ukizini, zinaa inachokifanya. Anasema atapata jeraha na kuvunjiwa heshima. Wala fedhea yake haitafutika. Sasa waza mauzinzi uliyoyafanya. Alafu cheki watu wanavyokuheshimu mjini. Kama sio rehema za Mungu nini?
Yeah.
Wewe umehurumiwa. Unajua Mungu, yani si sijui kwa nini yani nimetoa sadaka lakini biashara yangu haiendi, kapumbavu wewe umezini. Nimetoa sadaka lakini naona maisha yanakuwa magumu kweli. Kwanza shukuru Mungu. Hayakutakiwa tu yawe magumu. Utakuwa umeangamia. Wewe utakuwa umepata jeraha moja hatari. Ndio maana unaumizwa. Ndio maana unaumizwa kwenye mahusiano. Jeraha linakukuta. Shukuru Mungu. Anasema hivi, na kuvunjiwa heshima. Jeraha linakupata. Tunasubiria uvunjiwe heshima. Endelea. Na kuangalia wewe. Endelea. Endelea hivyo. Hivyo hivyo. Na katabia kako wako. Kakumkwaza mume wako. Kakumkwaza mpenzi wako. Kakumuuzi mke wako. Unajifanya unaingia wewe ndio nunda li mwanaume. Unajikuta wewe ni mwanaume wa wanaume. Masia mwenyewe. Elohim. Unajikuta ndio Shadai wa nyumba yako. Utavunjiwa heshima wewe. Utavunjiwa heshima mjini. Koma, Yesu anakuonya leo asubuhi. Anasema na fedhea yako haitafutika. Sasa unaelewa Zaburi ya 92 anasema hivi. Tunatangaza rehema zake asubuhi. Kwa hiyo maombi ya toba sio kusema Mungu naomba unisamehe dhambi zangu zote. Ile Mungu naomba unisamehe kiukwe. Mungu naomba unisamehe ni mambo ya madai. Ulimwengu wa roho waitakiwa wameshakunyoosha.
Yes.
Pale pale kitandani, utakiwa wewe umelala juu ya mwanamke namna hii. Fimbo. Yaani najaribu kuwafunga kufanya hivyo siku moja wewe. Usikie tu fimbo inakuja. Una wewe utakimbia uchi wewe. Baba, naomba siku moja unyoshe. Kama si unajua uamini. Subiri basi Mungu akumwoshe siku moja. Unafanya jambo la la fedhea. Fedhea inakukuta. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Huyo mtu wa Mungu. Wewe ukikuta na fedhea wewe. Kwa hiyo unapokuja mbele za Mungu naanza, Baba, tizama neno lako linasema unioshe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Unisamehe dhambi yangu. Lile neno ambalo Mungu anasema. Yesu alipofundisha wanafunzi wake kusali, akawaambia naposali salini, angalia alivyoanza. Kwa kumtukuza Mungu.
Yes.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, falme wako uje. Si zote ni sifa.
Yes.
Jina lako litukuzwe, falme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Anasema utupe leo riziki yetu. Unaona hata riziki unapewa kabla hujasamehewa. Ama hali tuliposema tusamewa. Riziki yenyewe inakuja baada ya msamaha. utupe leo riziki zetu. Alafu ndio tusamee makosa yetu au deni zetu. Naona hapa anaandika deni. Mwambie jirani yako kama umekaa hapo unanitazama na huko na huyo mwalifu mwenzio. Huyo muuni mwenzio, mwambie oya, Mungu anatudai. Hapa anasema utusamee deni zetu. Baada unadaiwa wewe. Utusamee deni zetu. Kama sisi tunavyowasamee wadeni wetu. Kwa hiyo msamaha unaoombwa unapewa as per you forgiving. Kwa hiyo hiyo unayoiita toba, toba ya kweli ni kusamehe wengine. Toba ya kweli ni kusamehe wengine. Your ability to forgive others will give you ability to be forgiven.
Yes.
Kwa hiyo Mungu anakipima kipimo sasa kusema hivi, jipimieni wenyewe msamaha. Samea nini nyinyi wenyewe? Mkimalizana huko duniani mimi kunishafuta. Mkiwekeana vinyongo huko duniani mmekuwa. Mko kwenye maombi, kwenye vikundi vya maombi mmenuniana. Mko kanisani mmenuniana. Mimi sipendi. Fresh. Mungu naye amekuwekea kunjani. Amekukunjia na wewe. Mimi simtaki. Mungu naye akutaki. How you love people, God love you back. Jinsi unavyosamea watu, Mungu naye anakusamea. Kwa hiyo uwezo wako wa kusamea, na ukishajijua wewe unakosea sana, Mungu, Bwana samee, tafuta watu wa kusamee. Chunguza kila siku. Hivyo mimi nani huku moyoni mwangu nimemweka? Kwa hiyo kumbe, kwa lugha nyingine, uzito wa dhambi ya mtu, uzito wa makosa ya mtu,
yes sir,
unalingana na uzito wa makosa aliyowekewa wengine. Yaani uzito wa kosa lako, ndio maana nimwambiaga mimi mtu mmoja, usiweke watu moyoni, kwa sababu kila uliyemweka moyoni unaibeba tabia yake. Ah, you didn't hear that. Yeah. You didn't hear that. You didn't hear that. Nasema hivi, usiweke watu moyoni, kwa sababu unapoweka watu moyoni unabeba tabia yake. Yaani hivi, si ume si mtu mmoja amekuja amekukwaza, amekuibia,
yes, yes,
au amekuudhi,
yes,
au amekufanyia matendo ya hasira,
yes,
ukimweka moyoni yule mtu tabia yake wewe uliyo aliyokukwaza, yes, kitendo kile kilichokufanyia,
yes,
utajikuta unakifanya sehemu nyingine. Ndio maana mahali pengine anasema usihukumu, usije ukahukumiwa. Kipimo kile kile unachopima ya wengine na wewe utapimiwa. Kwa hiyo ukimwekea mtu moyoni fundo, tabia zake zote zinahamia kwako. Si yuko ndani yako? Yesu yuko moyoni mwetu.
Yes.
Kwa hiyo tabia zake zote tunatakiwa tuwe nazo. Sasa wengine Yesu yuko moyoni, yuko Alfred Makadusi. Tabia zake zote zinakuja kwako. Kama jamaa ana maasia, tabia inakuja kwako. Kama jamaa ana zini, tabia inakuja kwako. Siku moja Mungu alikuwa ananifundisha, na nafikiri story niliandika kwenye kitabu cha dealing with addiction.
Yes.
Mungu alinifundisha zamani when he was helping me out of addictions. Akaniambia namna pekee ya kutoka kwenye addiction au namna rahisi ya kutoka kwenye addiction, forgive. Kwa sababu kuna mavitu umeyabeba sio ya kwako. That's not your character.
Yes.
Yaani kinachokutesa wewe sio character yako.
Yes.
Ni character ya mtu uliyembeba ndani ya moyo. Kuna mtu moyoni mwako umemweka ambaye yeye ndo anaiachilia ile tabia. Kwa uki, kwa mfano watu ambao especially vijana wa kiume ambao wamechukia baba zao au wana ugomvi na baba yake. Tabia baba yako na wewe utaifanya. Kwa mfano, kwa nini unafikiri kuna haya mambo ya vitu vya kujirudia rudia kwenye familia, kwenye nini? It's because of unforgiveness. Ni kwa sababu ya kutokusamehe. The heart of unforgiveness ndio inasababisha mtu anabeba anabeba ile shackles of the family.
Yes.
Usipomsamehe mama yako exactly kitu alichomfa alichokufanyia mama yako utakifanya kwa mtoto wako kwa ubora zaidi. So what you release early, unachokiachilia mapema, unachokiachilia mapema, Mungu anakupa neema ya kukiachi, ya kutoka kwenye hicho kifungo mapema. Kwa hiyo kifungo halisi, kifungo halisi,
yes sir,
kifungo halisi,
yes,
sio pombe, kifungo halisi sio bangi, kifungo halisi sio maskini, kifungo halisi ni kutokusamehe. Unforgiveness is a real bondage. Kifungo halisi ni unforgiveness. Kifungo cha kweli kabisa ni roho ya kutokusamehe. Makwazo mengine yote yanatokana na hiyo. Siku utakapoachilia, utakaposamehe. Siku utakapoachilia na kusamehe. That's when you will be free. Okay. Unajua ukia, kwa mfano ukisamehe mtu au ukiachilia, how do you feel? You feel free?
Yes.
So free.
Mm-hmm.
Kabisa nasikia. Iki hapa. Nimeelezea sana kwenye kitabu cha Dealing with Addiction. Iki. Nimeelezea sana. Nimezungumza vitu vingi humu. Moja addiction ambayo ni mbaya ni addiction ya kutokusamehe. Okay. Mauchungu. Oh yeah. Kuweka vitu moyoni. Oh yeah, yeah, yeah. Ilikuwa iko sana kwenye ukoo wetu hii. Mimi bibi yangu alikufa, bibi yangu mzaa baba. Alikufa kwa sababu ya uchungu na hasira aliyofanyiwa baba yangu. Yaani historia ya kwetu inaniambia baba alikuwa anatuhadisia. So I've never seen my grandma. Bibi yangu mzaa baba.
Yes.
Sijawahi kumuona. And when I asked, baba alinieleza, aliniambia alikuwa ameandaa mahari ya kwenda kumchumbia mama yangu.
Yes.
Ya kwenda kulipa. Alafu kaka zake baba yangu,
yes,
ambao ni wakubwa wake.
Mm.
Walichukua ile mahari wakaenda wakailia pombe. Kwa ni mshua amejitafuta huko alikokuwa.
Yes.
Alafu karudi nyumbani ili sasa aende kuoa.
Mm.
Sasa amefika na fedha yake. Akawapa ndugu zake ile mahari. Ili sasa ndio si kama mahari una ibebi wewe.
Yes.
Unawapa wazee wanaenda.
Mm.
Sawa?
Yes.
Ah, wale wazee wakasema wewe. Wakapiga baba zangu wakubwa, wakapiga ile mahari. Baba anauliza, jamani, mmeenda kunitolea mahari? Wajamaa wana maelezo, wanaingia hapa, wanatoka hapa. Baadaye kaja kugundulika kwamba wamekula ile hela. Bibi akapata taarifa, kaumia sana, sababu baba yangu ni wa mwisho kwa kuzaliwa, mtoto wake pendwa. Kwa bibi yule akaumia, uchungu, hasira. Uchungu, hasira kali, chungu mkali sana, kiasi kwamba akakaa wiki nzima haongei na mtu. Chungu, hasira, haongei na mtu, hasira mepanda, hasira, akafa. So one thing I'm sure my grandma is not in heaven. Kitu ambacho na wakanacho, bibi yangu yuko mbinguni. Amekufa na hasira. Kifungo kibaya sio uchawi. Kifungo kibaya sio majini. Kifungo kibaya kuliko vifungo vyote. Uchungu. So it is an addiction. Addiction. Na iliwahi kunitesa sana. Sana, sana. Niliwahi kuwa mhanga wa hayo. Hata sasa Bwana amenisaidia. Naendelea vizuri. Ndio nikatoka na hiki. Kuna saa mimi naweza nikawa niko kwenye maombi najisahau. Nasema hivi ngoja nitamshughulikia kwenye prayer. And then when I remember, I go back. Say, it's okay. I let it go. So Roho Mtakatifu anakuwa ananisaidia kila siku. Na kitu ambacho natamani watu wajue, ndio unaona naelezea kwa uhuru tu.
Yes.
Vifungo au niseme Mungu akishakutoa kwenye addiction, inamchukua yeye kuendelea kujenga kwa sababu pepo ina tabia ya kurudi. Au hali ambayo ibilisi amekutoa, Mungu amekutoa kwa ibilisi. Biblia inasema ina tabia ya kurudi na ikirudi inakuwa mbaya zaidi. So tunakamilishwa. Tunaendelea kujengwa mpaka tuwe wakamilifu.
Yes.
So kazi ya neno la Mungu, Roho Mtakatifu anatukumbusha, anatusaidia, na Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu. Maana hatujui kuomba jinsi ipatavyo. Kwa Roho Mtakatifu kazi yake ni kutusaidia katika udhaifu wetu.
Yes.
So the Holy Ghost is helping you. Unapiga hatua, unatoka mpaka unakuwa huru kweli kweli. Ndio ile anasema mwana wa Adamu akikuweka huru umekuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo kuna kuwa huru ndani ya Kristo.
Yes.
Lakini kuna kuwa huru kweli kweli. Maana yake hapo you are free indeed. Anasema when the Son of Man sets you free, you are free indeed. So he is working on us. Anafanya kazi na sisi kutuweka huru, alafu tunakuwa huru kweli kweli. Wewe usikae kwenye kifungo, kwa sababu kifungo kikubwa kuliko vyote ni kifungo cha kutokusamehe. Ambacho hicho sasa ndio kinamzuia Mungu asikutende mema. Kwa hiyo anasema utusamehe deni yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe walio tukosea. Nilikuwa naeleza nini? Nilikuwa naeleza kazi ya malaika. Nilikuwa naeleza malaika walivyo, kwamba malaika wanasikiliza Mungu anachosema. Lakini hawakisikii kutoka kwa Mungu au hawakijui kutoka kwa Mungu. Wanakijua kutoka kwa huyo aliambiwa. Kwa hiyo Mungu anakuwa anamwambia mtu kitu kuchini. Alafu anapokisema, ndio maana ni muhimu kukiri, muhimu kusema Mungu anachosema. Ni muhimu kusema neno la Mungu. Kwa sababu unapolikiri neno, ndio malaika wanapata information. Wanakuwa informed. Angels are being informed by your words.
Yes.
Kwa hiyo Mkristo sasa kukiri sio lazima. Malaika kwenye maisha yake huyo hawana wanachofanya. Sema amina.
Yeah, amen.
So nilikuwa nakuelezea kuhusu shukrani. Anasema ni neno jema kumshukuru Mungu, Zaburi ya 92 pale Beni.
Yes, sir.
92 Psalms.
Zaburi ya 92. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako e uliye juu.
Ni neno jema kumshukuru Bwana
na kuliimbia jina lako
na kuliimbia jina lako ewe uliye juu.
Kuzitangaza rehema zako asubuhi.
Ninaona kwenye comment kuna watu wanauliza kuhusu namna ya kupata kitabu. Jana ni kwenye ile movie yetu ya jioni.
Yes.
Nilizungumza kuhusu kitabu cha Mzaliwa wa Kwanza.
Yes.
Sasa hivi nimezungumza kitabu cha Dealing with Addiction.
Yes.
Nafikiri wanaweza kukuwekea namba za namna ya kupata kile kitabu, hiki kitabu cha Dealing with Addiction.
Yes.
Kitakusaidia sana. Mimi nimeandika uzoefu wangu katika Mungu. Humo ndani nimeeleza shuhuda zangu binafsi, humo ndani nimeeleza jinsi ambavyo Mungu alinisaidia kutoka. Ni kifungo kikubwa, yani addiction ni kifungo kuliko pepo. Na nikwambie kitu.
Yes.
Addiction sio pepo. Addiction ni tabia. Tabia inatokana na nini? Na hali ya nafsi. Ni jambo lilo liendekeza.
Yeah.
Kwa lazima Mungu akupe namna ya kutoka.
Yes.
You need to learn. Mtu mwingine anasema hivi, kwa nini hawa watu wanasisitiza na vitabu na nini? Bila maarifa utoboi.
Yeah.
Niamini mimi. Mimi nawajua walokole waliowekea mkono wachungaji. Baba, pepo toka, pepo ikatoka na bado akaendelea kuwa mjinga. But maarifa yanapoingia, kwa sababu maarifa yanaingia kwenye moyo. Alafu moyo unageuzwa. Do you know what the Bible says? Biblia inasema hivi, moyo ni mdanganyifu. Yeah. By nature. Kwa lazima upewe kweli.
Yes.
Moyo kwa asili ni mdanganyifu.
Yes.
Kwa ili uwe salama, lazima utie kweli ili moyo wako kulidi same salama. By nature moyo ni mdanganyifu.
Yes.
Kuliko vitu vyote, Biblia inasema, kitabu cha
Yeremia 17. Anasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote na una ugonjwa wa kuua. Kwa unaweza kama umeanza biashara yako vizuri, moyo unafisha. Yaani moyo unaua ugonjwa. Kwa hiyo kila mwanadamu ana ugonjwa ndani ya moyo wa kuua vitu vyake mwenyewe. Ndio maana tuna haraka kusema basi bana. Tuna haraka kusema hivi, mimi siwezi. Tuna haraka kusema hivi, sitaki tena. Tuna haraka ya kususa moyo. Una ugonjwa wa kufisha. Anasema nani awezaye kujua? Maana yake ni umejificha. Umejificha. Kwa hiyo mpaka imchukue Mungu ku expose kama leo asubuhi tunayofanya hapa. We are exposing the heart.
Yes.
Tunaufunua moyo.
Yes.
Kiufunua moyo then unautia kweli. Kwa hiyo wanaotutizama kwa njia ya mtandao na kwa njia na wanaotusikiza kwa njia ya radio.
Yes.
Namna pekee ya kupata vitabu nafikiri wanaosikiza kwa njia ya redio watakuja kuelezea tukimaliza tu sisi kipindi.
Yes.
Na naona kupata vitabu cha dealing with addiction, lakini wanatizama kwa njia ya mtandao nafikiri wamewawekea namba ya kujua namna ya kupata vitabu. So just get the number, angalia namba ya wakala wa mkoa wako, au unaweza kupiga moja kwa moja Dar es Salaam tukakutumia kokote uliko. Zanzibar vipo, Mbeya vipo, Arusha vipo, Babati, Mwanza, Dodoma na maeneo mengine. Kwa kama wewe mkoa wako hapo hamna wakala, piga tu ya Dar es Salaam. Piga Dar es Salaam ambayo ni 0659 68 7569. 0769 68 7569. Ni asubuhi sasa hivi, wacha tuendelee na ibada. Kwa hiyo ukijua namna ya kutoka kwenye vifungo. Yes. Na kifungo kikuu kuliko chote ni kifungo cha moyo. Kwa sababu shetani anakuwa hayupo. Mm-hmm. Pepo linakuwa alipo. Mtu mwingine anakuwa yupo. Kuweka mtu moyoni kama suicide. Suicide. Unajifanya mwenyewe suicide. You are killing yourself. Nilianza kwa kusema hivi. Lazima umjifunze kumshukuru Mungu kwa sababu kuna mambo Mungu pekee ndio anaweza kukuamini.
Yes.
Ukitaka kujieleza mbele za watu hawezi kukuelewa. Mm. Unaweza, mimi nishawahi kujitahidi sana kuwa bora, kuwa mwema, kuwa kijana mzuri. Mm. Na wakati najitahidi bado watu wanaona sijitahidi. Have you ever seen you are trying your best to be the best person? Mm. The more you become the best, the more people think you are doing wrong. Yaani mtu anaweza kukata mali yake, haiwezekani. Haiwezekani ukaona ukimya huu. Lazima kuna kitu amefanya.
Yeah.
Sio nao ukiwa mtu wakati kwa watoto.
Yes.
Mzazi anakuta umetulia. Umetulia leo kwa namna hii. Huyu katulia huyu. Anaanza kuanza umefanya nini? Sema umefanya nini? Yaani tayari washajua wewe ni mhalifu. Washajua wewe ni mhaini, kuna jambo umefanya wewe. You understand?
Yes.
So there are things only God can trust you. Only God knows kwamba ukwenda,
yeah,
ukufanya, ukuongea,
yes,
ukusema, watu hawezi kuelewa. So ni vizuri Mungu akawa upande wako.
Yes.
Only God we can rely on.
Yes.
Mungu tu pekee ndiye tunaweza tukawa rely kwake na tukawa salama.
Yeah,
kwa wanadamu. Oh. Wanadamu umpe nini? Mungu anampa vitu kila siku na hamna ambacho anafanya. Anadamu bwana na maisha yako. Zaburi anasema ni jambo jema kumshukuru Mungu
na kuliimbia jina lako uliye juu.
Na kuliimbia jina lako uliye juu.
Kuzitangaza.
Let's read again.
Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu. Kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Kwa chombo chenye nyuzi 10 na kwa kinanda na kwa mlio wa kinubi. Kwa kuwa umenifurahisha Bwana, kwa kazi yako nitashangilia, kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Ee Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu. Wasio haki wakichipuka kama majani, na wote watenda maovu wakistawi, ni kwa kusudi waangamizwe milele.
So anazungumza anasema siku zote asiyatambua matendo ya Mungu na kazi zake Mungu anamuita mjinga. Anamuita mpumbavu.
Yes.
So when you do not see how God works, when you do not see the way God is working,
yes,
God is calling it, you are a fool. Mungu anakuita mpumbavu. Kwa nini wewe mpumbavu mbele zake? So utakiwa kujipotezea. Na kuzitangaza rehema zako. Sasa unajua hapa ndo tulianza kuzungumzia habari za malaika.
Yes.
Kwamba amfahamu Mungu paka tukafika kwenye mambo ya vinyongo. Amen.
Amen.
Mstari wa pili anasema hivi, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Mungu amebaki kwa mwaminifu, kwa mwaminifu hata wewe wakati unafanya uhuni. Mungu amekuwa mwaminifu usiku. Kwa hiyo unapoamka asubuhi, tangaza rehema. Waambie malaika, Mungu amenirehemu. Useme sana, natangaza, natangazia nani? Rehema za Mungu. Unaanza kuzunguka barabarani. Jamani, natangaza rehema. Unaanza kusema, asante kwa kunirehemu. Asante kwa rehema zako. Rehema zako zimekuwa nyingi kwangu. Umenirehemu. Umenitenda kwa wema wako. Umenifariji. Umenifadhili. Umenitendea wema. Umeninulia macho ya kibali chako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa rehema zako. Mimi ambaye nilikuwa nimekosea makosa mengi, lakini nimepata access ya kuingia. Unazitangaza rehema za Mungu.
Yes.
Unazitangaza rehema za Mungu. Sistahili kupata haya ninayopata. Sistahili hata kuiona siku ya leo. Lakini Mungu umenirehemu. Asante kwa rehema. Alafu anasemaje? Kitangaza rehema unafanya nini?
Na uaminifu wako wakati
wa usiku. Tangaza uaminifu wako wakati wa usiku. Nimeuona uaminifu wako.
Yes.
Usiku kucha. Nimeuona uaminifu wako. Amen.
Amen.
Now let's go back for the subject of today. Tunazungumza namna ya kulinda baraka zetu. Namna ya kulinda baraka zetu.
Yes.
Leo nataka Mungu atusaidie kushughulika na yale ambayo Mungu anakuwa amefanya kwetu.
Yes.
Lakini hatuoni kwa sababu mbili. Moja, either tunachokifanya kinapotoshwa kilichochema au kinazuiliwa. Tarudia. Unakuwa unafanya kitu chema.
Yes.
Alafu kinatafsiriwa vibaya. Unakuwa unafanya kazi njema.
Yes.
Watu hawaioni. Unatenda wema.
Yes.
Watu hawaoni. Yaani unachofanya mbele za watu doesn't matter. Sawa, Efeso.
Yes.
Sita. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila. So hila ni nini? Anafanya huyu kazi njema ila anainuka mtu wa kuzipotosha. Anaongea tu vizuri, anaongea vizuri kwa nia njema.
Yes.
Anatokea mtu anayatwist maneno yake. Tafsiri nyingine kabisa. Anaonekana anatenda kazi njema. Yani moyo wake ni genuine, very yes. innocent heart.
Yes. Yes.
Lakini hiki anachokifanya kina tafsiri nyingine. Nilikuwa pale namsaidia yule pale.
Yes.
Msaada wangu unatafsirika kingine kabisa. Nilikuwa nataka kufanya kitu fulani kilicho chema. Kinatafsirika mwingine kabisa. na kinapelekea watu wanakuchukia kwa sababu ya hicho, watu wanakubeza kwa sababu ya hicho, watu wakupendi kwa sababu ya hicho. Something good which is miscommunicated, misinterpreted, misunderstood.
Yes.
Ni kitu chema, lakini watu wana miss the real concept. Watu wana miss understand.
Yes.
Watu wana miss conceptualize. Watu wana miss interpret. Watu wana miss communicate.
Yes.
Unaweza ukaribu ujumbe wote just by missing interpretation. Unaweza ukaribu maana yote just by miss communication.
Yes.
Unaweza ukaribu kazi yote kwa kweli nia yako haikuwa mbaya.
Yes.
Lakini hamna aliyeiona nia. Nia haionekani.
Yeah.
Kwa kweli deep down in your heart you are so much genuine and honest.
Yes.
Lakini always ibilisi anatumia hila kuipotosha. Unaweza ukawa unataka ku address jambo.
Yes.
Kwa wema tu. Lakini ukaipeleka kwa namna ambayo wewe unasemba mimi nimeongea vizuri. Mbona mimi ninafanya vizuri? Mbona mimi kuna lipi baya nilolifanya kwenye hili? It is miscommunicated. Na hiyo hila inatosha kabisa kukutoa mchezoni, kukuharibia kazi zako, kuharibia wateja wako, kuharibia watu wako,
yes,
kuharibu mahusiano yako,
yes,
kuharibu fedha yako, kuharibu uchumi wako kabisa.
Yes.
Just by being miscommunicated. Alikosa nini Habili kuuawa na Kaini? Jamaa ali misinterpret.
Yes.
Na Mungu akamwambia, ukitenda vema utakosaje kibali? Yule neno ukitenda vema utakosaje kibali, tafsiri yake ni nini? Nenda nawe katende chema.
Yeah.
The man akaona kutenda chema ni gharama kuliko kumuua ndugu yake. Sasa ni watu wawili wengine, yani conversation ya Mungu na Kaini. Habili anakuja kuuawa. Innocent kabisa. Kwa jina la Yesu.
Amen.
Mungu atuagizie malaika wake.
Amen.
Atuepushie na ubaya.
Amen.
Kwa malaika wake.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Tunachokifanya kisiwe miscommunicated.
Amen.
Tunachokifanya kisitafsiriwe vibaya.
Amen.
Tunachokifanya kisipuuzwe.
Amen.
Tunachokifanya kisielekezwe kwa namna isiyofaa.
Amen.
Malaika wa Mungu waingie kati wakalinde mawazo yetu.
Amen.
Wakalinde mazungumzo yetu.
Amen.
Wakalinde mionekano yetu.
Amen.
Wakalinde tunayoyafanya.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Asubuhi ya leo malaika wa Mungu wakatuachilie.
Yes.
Kila kilicho chema.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.